anjaw nen nale numong nale yesu hiasa se keden yo numong nale wena numong guku walayo kiyoge e asamaza kiwe pegeni numong gune si kukine yage rim dani ming mateng dayo tiken aram ne eva pujijui da kwe kimlara ele yesu hiyurisi se tikba numong kutuzu yo kibisu kundu osugu yo da yinwe ewe keden yo ne ore da se edengu yesu wa yo ne etisi yo te venim dayo pe geba hai wizu kifalo pe ele Eyuno ebizo ne eli numo kuwalo ngu kada ne ulu numo so ngu kada. Tum huna bi ewa ke eya mbani zibawe oso numo udayo. Leleo mandabalo. Nya wili zi nweli zi nimyo. Ye ndisase se ndengu yesu wa yo. Mbizo nyodi nzese daga tombe aneo. Eso. Mungulu manon mo yo dekpa isi menge kwe kemlaro. Mendisase yesu zibuka manga yo ge mende kwe kem yo. Boom. Mende kwe kem. Hezi mende kwe kem dene, yele sese mamba sinyabuga. Manjasa manden yesu wai, numo ngu keke wezu numo yo. Ne manzim waile, manjasa se manen le richa osogu yo da. Yesu nlabale.